Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Viera do vrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera do vrecka.
Prostredníctvom modlitby si vytvárame vzťah s Bohom, vyslovujeme svoje prosby, ďakujeme za prijaté dobrodenia, ale ak nás postihne nejaké utrpenie, pýtame sa prečo. Ak vytrváme v našich modlitbách, už nás tá otázka prečo netrápi. Dospieť k úplnej odovzdanosti sa Bohu, ale nie je jednoduché. Jedným zo spôsobov môže byť meditácia. O nej, ale i o modlitbách sa porozprávame s autorom brožúrky Nezvládam život, pomôže mi modlitba. Z edície Viera Dovrecka predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánym. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Thank you.
Dnes budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera Dovrecka s názvom Nezvládam život, pomôže mi modlitba. A ak sme v predchádzajúcej časti viac hovorili o modlitbe, ktorú nás naučil samotný Ježiš, tak je množstvo spôsobov, ako sa modliť, ale z čoho všetkého, alebo z čoho najmä by mala vychádzať samotná modlitba?
Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Z čoho by mala vychádzať modlitba, tak naučili sme sa niekde v katechizme, že zo srdca a tak ďalej, a že to je vzťah s Bohom, je to dialog a tak ďalej. Jezuita Tomáš Špidlík, kardinál, bol jeden z najvýznamnejších znalcov východnej kresťanskej spirituality. A on hovorí, že modlitba musí vychádzať zo života a byť plná lásky. Potom metódy, ako sa modliť, môžeme prijať od kohokoľvek. Jeden z overených spôsobov modlitby je meditácia. Starovekí mnísi nepoznali meditáciu tým spôsobom, ako nám to priniesol svätý Ignác a jezuiti v 16. storočí. Korene kresťanskej meditácie však siahajú k púštnym otcom, ktorí boli kresťanskými mníchmi, aj mníškami, ženy, tzv. Matky púšte to boli. A od 3. storočia žili v odľahlých oblastiach púšte v Egypte, Sýrii či Palestíny. A potom od 4. storočia ako spoločenstva, ako pustovníci.
Môžeme si aspoň niektorých pripomenúť?
Samozrejme, svätý Anton Pustovník, on bol askéta, ktorý žil v egyptskej púšti a ako jeden z prvých praktizoval ústranie, teda také ticho, ako spôsob boja proti pokušeniam, ako spôsob, ako hľadať v tom tichu Boha. Potom ďalší Evagrius Ponticus, ktorý tiež sa nazýva aj Evagrius Osamelý, Ten prežíval veľmi silný asketický život. Jedol iba raz denne. Nespal viac ako niekoľko hodín a veľa času venoval rozjímaniu a modlitbe. On učil o potrebe akéhosi očistenia mysle od obrazov a myšlienok, aby človek mohol zakúsiť čistú modlitbu. Už sme rozprávali o niečom takom, ako je dôležité tak vnútorne sa vyprázdniť, keď je človek plný emócií, myšlienok z celého dňa, aby jednoducho mohol potom vstúpiť do toho dialogu s Bohom. Evagrius Ponticus práve toto praktizoval už v tom 3. storočí. Potom máme napríklad svätého Jána Kasiana. Ten bol evagriovým žiakom a priniesol skúsenosti z púšte na západ. Vo svojich spisoch Colationes opísal metódu opakovania krátkeho biblického verša, niečo ako taká mantra vo východných náboženstvách. Meditácia môže mať teda rôzne formy. Pachomius Veľký, zakladateľ spoločného života mníchov, a to už bolo na prelome 3. a 4. storočia, ten stanovil meditáciu za pevnú súčasť jeho mníchskych pravidel. Jeho prístup bol postavený na ústavičnom pripomínaní si Boha v každej chvíli dňa aj noci. O čo išlo? Išlo o súbor modlitieb, ktoré sa mnísi učili na spameť, aby ich mohli vykonávať kedykoľvek aj pri práci. Napríklad 100 opakovaní modlitby Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Toto opakovanie tejto modlitby slúžilo ako stredobod sústredenia. Na rozdiel od moderných predstav o vypráznení mysle, mnísi v Pachomiových kláštoroch meditovali tak, že si počas dňa, aj pri manuálnej práci, polohlasne opakovali úryvky zo Svätého písma, ktoré vedeli na spameť. Vetu vyslovovali v duchu alebo potichu pri rôznych činnostiach. A tá jedna a tá istá veta v jednom dni nadbudla množstvo aplikácií. Pachomius často meditoval v noci s rukami vystretými v tvare kríža. Tento postoj mu pomáhal udržiavať bdelosť a fyzicky vyjadroval odovzdanosť. Teda ticho bolo nástrojom kontemplácie. Práca nebola prekážkou meditácie, ale jej spoločníkom. Mnísi mali byť vnútorne uzobraní v modlitbe, aj keď ruky pracovali.
Pane môj, keď s tebou som, moja duša prekvita, ja chválu vzdávam, ty naplňaš môj kalich, preteká. Pane môj, keď s tebou som, moja duša prekvita, ja chválu vzdávam, ty naplňaš môj kalich, preteká. ale ja by si ho požehnal. Ja chválu vzdávam, veď si môj pán, ako by som nespieval. Predkladám ti život môj, aby si ho požehnal. Ja chválu vzdávam, veď si môj pán, ako by som nespieval.
Aj dnes si zvykneme ako takú formu meditácie vziať jednu vetu alebo jednu myšlienku zo Svätého písma a uvažujeme nad ňou.
Toto, čo sme doteraz povedali o týchto púštnych otcov, to sme hovorili o tých koreňoch, odkiaľ to bohatstvo vlastne prichádzalo a postupne samozrejme sa to modifikovalo. A dnes taká tá bežná forma meditácie je vziať si jednu vetu, jednu myšlienku z písma, uvažovať chvíľku nad ňou, ako by mohla preniknúť do môjho života. Alebo predstaviť si udalosť v Evanjeliu, do ktorej ja sa ako si vložím, že ja som napríklad ten Lazár, hej, alebo ja som v tej situácii toho mýtnika, Matúša a podobne. Keď sa mi nepodarí tento spôsob uplatňovať meditácie uvažovaniam nad písmom, predsa, ak sa každý deň naučíme aspoň jednu vetu z Evanjelia na spameť, aspoň jednu, kratučku, rok má 365 dní, tak na Silvestra bude moja hlava zaplnená naozaj bohatým, pekným množstvom citátov z Božieho slova. A evanjelista Lukáš, ten bol presvedčený, že to, čo človek počúva v živote a čo v ňom prebýva, tým sa stáva. A tak sa Božím slovom môžeme stávať duchovnými, Božími. A to je predpoklad vlastne toho, aby sme sa mohli modliť. Taká veta z Božieho slova môže byť v tejto ultra rýchlej dobe našou záchranou pred udalosťami, čo na nás denne dorážajú. Veta z písma, ktorú si cez deň pripomínam, môže nepríjemnú udalosť v dni veľmi rýchlo hodiť do autu.
ti, duchu tichý, dávam sa ti, duchu večný, vzdávam sa ti, duchu tichý, dávam sa ti, duchu večný.
Na Slovensku môžeme povedať, že je veľmi obľúbená modlitba posvätného ruženca, ale predsa sa nájdú takí, ktorí majú pocit, že je to stále len dookola opakovanie toho istého a nechcú sa ju modliť.
Áno. Poznám ľudí, ktorým modlitba ruženca nevonia. Možno je dobre povedať, že nie v každom období života tá alebo oná modlitba je nám blízka. V niektorom období je nejaký deviatník nám blízky, inokedy zás modlitba rúženca. Akože my sa meníme a niektoré modlitby nám veľmi tak pomáhajú, že sa vieme s nimi tak zjednotiť. Inokedy sú to žalmy, áno, ktoré sú veľmi bohaté na prežívanie života človeka s Bohom. Tak podobne aj modlitba rúženca. Na jednej strane niektorým nevonia práve preto, že sa tam dokola modlí zdravás Mária a to nechcú. Dávnejšie na duchovných cvičeniach v Holandsku dokonca kazateľ o ruženci povedal, že je to urážka Boha, lebo ide o vedomé roztržitú modlitbu. Moja otázka je, kde sa v kresťanskom spoločenstve objavila táto modlitba? Prečo sa v nej modlí 50 krát tá istá modlitba? A kde sa vzal ruženec? Skúsme, poďme odzadu. Rúženec nie je nič iné ako počítadlo. Počítadlo. Počítadla modlitieb sa vyvinuli nezávisle v rôznych kultúrach a náboženstvách. Slúžia na to, aby myseľ nebola zamestnaná počítaním, ale mohla sa plne sústrediť na význam modlitby alebo na meditácie. Zoberte si, že už v 8. storočí pred Kristom v hinduizme a buddhizme v Indii používali počítadlá Japamala. Dodnes slúži na počítanie 108 mantier a toto číslo má v indickej kozmológii teda posvetný význam. V islame zas veriaci používajú počítadlo tasbih. Zvyčajne má 99 korálikov reprezentujúcich 99 mien Allaha. Pravoslavní kresťania používajú čotky. Vo východnom kresťanstve od 4. storočia púštni otcovia, o ktorých sme rozprávali, svätý Ján Kasián alebo Evagrius a iní, používali najprv kamienky, ktoré prekladali z jednej misky do druhej misky. Neskôr vznikla komboskyňa. To bola taká vlnená šnúra s uzlami. V západnom kresťanstve v 12. až 13. storočí sa ruženec vyvinul ako počítadlo Pater Noster, to znamená počítadlo na očenáše, teda na počítanie 150 očenášov, ktoré nahrádzali 150 žalmov, čo sa mal mních denne pomodliť. 150 žalmov sa mal pomodliť. Ale keď sa nevládal modliť všetky, tak sa mohol modliť aspoň 50 žalmov. Pre negramotných veriacich bola modlitba žalmov nahradená modlitbou Otčenáš. A slúžila teda na to šnúra so 150 úzlov, ktorá visela od pása nadol. Jasné, že bola dosť nepraktická tá šnúra a nieraz sa do nej človek zaplietol a padol na zem. Pre vznešené dámy to bol vždy trapas. A tak sa začiatok a koniec šnúry spojil. definitívnu podobu rúženec s 59 korálikmi na opakujúcu sa modlitbu Zdrava z Mária nadobudol až v neskorom stredoveku.
Why ask why? Show yourself some mercy. Don't be shy. You don't have to look away. It's all right. You don't have to know the answers. In your heart you know you'll do the very best you can. Sail away tonight on the ocean of forgiveness. We do not decide which way the wind will blow. Baby, close your eyes and let go of tomorrow. Some things in life only heaven. Light will never hurt you. Live your life. You don't have to be afraid. Hear the sigh of those who truly love you. There's nothing you could ever do to make us turn away. Only heaven knows. Hush, my baby, don't you cry.
Keď sa stretneme s tými teológmi niektorými a budeme počuť ich názor, že modlitba ruženca je už nejaká zastaralá, že slúžila ľuďom najmä v tom čase, že nevedeli čítať a že teraz by sme sa mali modliť napríklad žalmy, ako k tomu pristúpiť, alebo ako to celé brať, keď teológ povie takýto názor.
Nechcem sa dotknúť otcov teológov, lebo naozaj ako dávajú svoj život do poznávania týchto biblických vied. Kardinál Špidli, ktorého som na začiatku tak spomenul, k tomu to má taký pohľad. On hovorí, že neučte sa modliť ruženec od profesorov teológie, pretože oni sú príliš múdri a modlitba ruženca je veľmi jednoduchá. Radšej sa ho učte od našich babičiek a mamičiek, pretože oni to vedeli. Pozrite sa, teológia uvádza, že, alebo tak teológia modlitby, ktorá sa najmä teda rozvinula po druhom Vatikánskom koncile, tak hovorí o tom, že keď sa modlíš 10 krát, alebo ten desiatok zdrava z Mária, rozímaj o danom tajomstve, napríklad, ktorý bol pre nás ukrižovaný. V realite, koľko ľudí, povedzme si, na to pri modlitbe ruženca myslí? Myslí sa na všetko možné. Ale pamätáte si, ako sa modlili naše staré mami, prababky? Ráno vstali si do ruky ruženec a išli nakrmiť sliepky. A tak sa modlili. Zdravá z Mária, milosti plná. Hlúpe kúry, prečo to nezobete? Čo chcete, aby som vás pustila na trávu? Pani Bože, nech nám len dávajú tie vajíčka. A tak sa pokračovali. Zdravá z Mária, milosti plná. Prečo ten sused práve teraz musí páliť lístie? Všetko prádlo mi zasmradí. No keby bolo len toto. Pane Bože, daj mu zdraví, nech mu slúži. A tak zdravá z Mária, milosti plná. Mysleli na to, na čo má človek cez deň myslieť. Pracovali, varili, zavárali, upratovali a snažili sa to všetko spojiť s Pánom Bohom. Všetko sa snažili spojiť s Pánom Bohom cez modlitbu ruženca. Všetko, čo sa v hlave cez deň im zrodilo, chceli spojiť s modlitbou. Podľa mňa sa netreba až tak veľmi báť byť roztržitý.
my prežívame aj náročné chvíle vo svojich životoch, aj bolesť, aj utrpenie. A vtedy asi tak najčastejšie sa utiekame k Bohu v modlitbe.
Áno, modlitba nás vie na tie kolená tak nejak položiť. To je asi najlepšie slovo. V Lukášovom evanjeliu nájdeme aj úryvok, ktorý hovorí o dospievajúcom Ježišovi, keď sa stratil v Jeruzalemskom chráme. Takto si ho zvykneme pamätať, že Ježiš sa stratil a rodičia ho hľadajú. Najskôr po ňom pátrajú v zástupe ľudí, ktorí odchádzajú domov zo slávnosti v Jeruzaleme. Neskôr sa vracajú späť do mesta, aby ho hľadali tam, kde boli, a keď už nevedia, kde ho hľadať, tak potom idú do chrámu ako k poslednej inštancii. A Ježiša nájdu práve tam. Na prvý pohľad sa zdá, že sa stratil. Ale na situáciu sa dá pozrieť aj inak. Na otázku rodičov, prečo im to urobil, a výčitku, akú bolesť im to spôsobilo, odpovedá: prečo ste ma hľadali? Som tam, kde mám byť. V jeho odpovedi môžeme vnímať, že on sa nestratil. Stratili sa rodičia. On je stále tam, kde má byť. Oni sa stratili vo svojich myšlienkach, v strachu, v bolestiach duše. A podobne sa mi to zdá, že to je nieraz aj s nami. Myslíme si, že Boh sa nám stratil. Necítime jeho prítomnosť. Nevnímame jeho pôsobenie. Udalosti v našich životoch sa však vyvíjajú tak, že musíme pripustiť, že sme sa pustili nesprávnym smerom a potrebujeme sa vrátiť. Nevždy sa nám to podarí. Keď sa vzdialíme veľmi ďaleko, potrebujeme sa vrátiť. Potrebujeme sa nájsť. Často nám napríklad to komplikuje choroba. Fyzická i duševná bolesť. Vnútorne sme akoby odpojení sami od seba, telo od duše. A rovnako sme odpojení od Boha. Kto sa chcel modliť, keď bol chorý, tak vie, že to je veľmi ťažko. A možno niekedy vôbec nie. V chorobe sa ťažko modlí. Utrpenie valcuje naše telo, sme slabí, ubolení. Aj naše vnútro je rozbité, sme čoraz viac netrpezliví, nespokojní, neschopní sústrediť sa na rozhovor s Bohom, ponoriť sa do textu nejakej knihy. Strácame sa v bolesti, v utrpení. Počítame hodiny, ktoré sa nám zdajú nekonečné. Čo robiť v takýchto chvíľach? Je možné vrátiť sa, nájsť opäť Pána, vnímať jeho blízkosť, chápať zmysel takýchto dní vo svojom živote?
V tobie je svetlo, každý mrok rozjašní. V tobie je życie, ono śmierć zwycię.
aj v takýchto chvíľach siahame po tej modlitbe, aj keď nám to nejde.
Chorému často nezostáva sila na žiadnu vedomú a sústredenú modlitbu, ani na uvažovanie. Preto v týchto chvíľach náš duch hľadá niečo, čo sa nachádza úplne niekde hlboko na dne duše. Tam často je čistá, jednoduchá viera, ktorá sa utkala v príbehu nášho života. A tu z nej práve teraz môžu prameniť vzdychy starolné modlitby. Pane, zmiluj sa. Pane, môj pastier. Pán môj a Boh môj. Ježišu, milosrdenstvo. Pomáha nám všetko, čo sme sa v živote naučili na spameť. Tu vidíte, aké dobro a požehnanie prináša to, keď každý deň by sme sa naučili malú kratučku vetičku z písma. V takýchto chvíľach akákoľvek modlitba, žalm, citát z písma poteší. Všetko toto nás môže dvihnúť a obnoviť tú dôveru k Otcovi.
A keď nastanú také chvíle, keď nedokážeme ani toto?
Tak aj mnohí sme aj toto zažili. Nevyslovíme žiadnu modlitbu a v mysli neprebehne žiadna myšlienka, ktorá by nás spojila s Bohom. Vnímame len holú existenciu, dotyk chorý vníma dotyk tela s lôžkom, veľkú bolesť alebo opustenosť. Keď opisujem tieto chvíle, spomínam si, ako často som počul od kňazov hovoriť, že je potrebné chorého pozbudzovať, aby utrpenie a bolesť prepoli s Ježišovým utrpením a bolesťou. Nie je to možné. A neraz aj chorému sa to podarí. Ale sú chvíle, keď nie sme toho schopní. Nie sme schopní ničoho. A vtedy to už nie je na chorom, ale na citlivosti a láske blížnych. Byť jednoducho pritrpiacom. Dotknúť sa ho, ako to robil chorým Ježiš. Rozprávať mu krásne príbehy, čítať Božie slovo, modliť sa pri ňom v tichu alebo nahlas, žalmy. Duša i telo sa uzdravuje modlitbou príhovoru. Modlitbou príhovoru za chorého a pozdvihuje sa tento chorý našou prítomnosťou a láskou.
Prosím ťa, buď se mnou, som s tebou. Prosím ťa, buď se mnou, som s tebou. Tak proč ťa neslyším, nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím? Prosím ťa, buď se mnou, som s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Ten pocit znám. Jsi pro mě tajemství. Chtěl bych přeletět tu zeď, tak leď. Chtěl bych vědět víc, už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct, já vím. Se mnou, jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou, stojím u dveří, ty už jsi tu, vidíš, jak jsi tam večeři, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co bys si dal? Svobodu, Ano, naprosto máš. A můžu tě i vyhodit, když budu chtít. Počítám s tím, že to časem uděláš. Já vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád, i když si na mě drzí. Chtěl bych přeletět tu zeď. Tak leď. Chtěl bych vědět víc. Už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct. Já vím. Proto se ti občas objevím.
O kresťanskej meditácii a modlitbách sme sa rozprávali s autorom brožúrky Nezvládam život, pomôže mi modlitba z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku, k čomu je možné prirovnať ruženec? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. V jej ďalšom vydaní sa zameriame na Boží dotyk. Príjemný deň vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Lídia má Džau paltu, kámez man, mekám autut. Kaj si džives, bial tu somas, kaj si džives, metud národa, zimar buter na birina, lemam prova stali. Kaj si džives, bijal tu somas, kaj si džives, metu naroda, zimar buter na birina, lemam prova sta liđa. Liđa ma, džau pao tu, kamez ma, me kamao tu, liđa ma. Kam autu, a ta dives tu am ťapal tu kamez má me kamau tu lídia má ťapal tu kamez má me kamau tu.
Až bude moje duše bez těla, tak bych měl, pane, prosbu malinkou. Já netoužím mít křídla anděla, chtěl bych být hezkou vzpomínkou. Chtěl bych být písničkou, kterou si dítě zpívá. Chtěl bych být studánkou, níž vody neubývá. Chtěl bych být modrým nebem, co padá do jabloní. Chtěl bych být lesním stínem, co smolnou dlaní voní. Chtěl bych být letní loukou, kamínkem z mořských pláží. Chtěl bych být moudrým slovem, obětí v lidných paží. Chtěl bych být dobrým vínem a sklenkou na rtech věků. Chtěl bych být nadějí a láskou místo léku. Chtěl bych být písničkou, kterou si dítě zpívá. Chtěl bych být studánkou, v níž vody neubývá. Chtěl bych být modrým nebem, co padá do jabloní. Chtěl bych být lesním stínem, co smolnou dlaní voní. Však postačí, když občas někde v srdci někomu zvonek tiše zacinká. Náhoda prostře stůl a dveře krásné chvíle docela nečekaně otevře vzpomínka. Chtěl bych být chvilkou něžnou, se kterou děti stárnou, říct jim, že žil jsem rád a nešel cestou marnou. Tou cestou prosím, pane, tou cestou dál mě veď a řekni, kdy mám začít. Teď, člověče můj, teď. Chtěl bych být letní loukou, kamínkem z mořských pláží. Chtěl bych být moudrým slovem, obětím lidných paží. Chtěl bych být dobrým vínem a sklenkou na těch věků. Chtěl bych být nadějí a láskou místo léku. Až bude moje duše bez těla, tak bych měl, pane, prosbu malinkou. Já netoužím mít křídla anděla, chtěl bych být hezkou vzpomínkou. Kterou si dítě zpívá.
Chtěl bych být studánkou, v níž vody neubývá.
Chtěl bych být modrým nebem, co padá do jabloní.
Chtěl bych být lesním stínem, co smolnou dlaní voní.
Chtěl bych být letní loukou, kamínkem z mořských pláží.
Chtěl bych být modrým slovem, obětí v lidných paží.
Chtěl bych být dobrým vínem a sklenkou na rtech věku.
Chtěl bych být nadějí a láskou místo léku.
Chtěl bych být nadějí a láskou místo léku.
Chtěl bych být nadějí.
Chtěl bych být nadějí.
silný Bože, o silný Bože, moje volanie príde pred tvoju tvár, vypočuj ma, o vypočuj ma, tvoja láska nech prúdi v nás ako mocný vodopád, o ako mocný vodopád. Teba chválim, ja ťa ctím, ty zachrániš ma. Zachrániš ma v súžení. Volám na teba, ja viem, ty odpovieš mi silný.